Зерно. Зерно права.
Pozdravljeni, spoštovani in cenjene. Tudi v današnji rubriki bomo v središče postavili vročanje, a s to razliko, da se bomo tokrat osredotočili predvsem na vročanje sodnih pisanj v pravdnem in kazenskem postopku. Ob koncu našega 15-minutnega druženja pa vam bomo predvajali posnetek telefonskega pogovora, ki smo ga pred dnevi posneli z namestnico informacijske pooblaščenke gospo Sonjo Bijen in v katerem boste izvedeli predvsem ali, če, kdaj lahko v primeru vročanj pošiljk strani sodnih oziroma upravnih organov pride do kršitve varstva osebnih podatkov. Vabljeni, da ostanete z nami.
Oba področna zakona, tako zakon o pravdnem postopku kot zakon o kazenskem postopku, vročanje natančno opredeljujeta v posameznih poglavjih znotraj vsebinskega sklopa zakonskih določb in če se lotimo natančne analize teh določb, zlahka ugotovimo, da je bil namen pisca zakonodaje, ki je sestavil te člene, a priori ta, da posamezni kazenski in ali pravdni postopek čim prej pripelje k koncu. Poglejmo, kako to našo hipotezo najlažje potrdimo.
Zakon o pravdnem postopku navaja. Sodna pisanja pravdnega postopka se praviloma vroča po pošti, po delavcu sodišča, na samem sodišču ali po pravni oziroma fizični osebi, ki je strani Ministrstva za pravosodje dobila dovoljenje za opravljanje tovrstnih storitev. Vse naštete osebe, ki so pristojne opraviti vročitev stranki pravdnega postopka, praviloma vročajo v času med 6 in 20 uro. Toda sodišče lahko odloči, kadar se stranke naslovnika vročitve v predvidenem času vročanja ne da najti v stanovanju ali na delovnem mestu, da se vročitev opravi drugje, tudi izven predvidenega časa. Naj ob tem omenimo še, da zoper to odločitev sodišča ni pritožbe.
Po 142. členu zakona o pravdnem postopku je osebna vročitev nujna, kadar se vroča tožba, sodna odločba, na katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo in opomin za plačilo sodne takse za tožbo. Za vse druge vrste sodnih pisanj znotraj pravdnega postopka pa sme sodnik presoditi, da se opravi osebna vročitev, bodi si zaradi varstva listin, ki so priložene v izvirniku, bodi si, če je iz kakšnega drugega razloga potrebna večja previdnost.
Potrebno je vedeti, kdaj je vročitev pravilno opravljena, ko se izrecno ne vroči osebi, ki je navedena kot naslovnik vročitve, in sicer...
Če se tistega, ki mu je potrebno pošiljko osebno vročiti, ne najde v stanovanju ali na delovnem mestu, se za pravilno vročitev štejejo tudi naslednji primeri. Kadar se vroči kateremu od njegovih odraslih članov gospodinstva, ki se vročitvi ne morejo izogniti niti z odklonitvijo, ker je to pravilo predvideno kot njihova dolžnost, zato sodišče takrat, kadar pošiljko odrasli član gospodinstva odkloni, avtomatično šteje za vročeno naslovniku, s tem, da mora vročevalec nujno navesti odklonitev sprejema na obrazec vročilnice, pošto pa pustiti v stanovanju, na vratih letega ali v poštnem predalčniku. V ravnokar izpostavljenem primeru gre za tako imenovano fikcijo vročitve.
Vročati se sme tudi sosedu ali hišniku naslovnika, vendar sta oba izmed njiju upravičena sprejem zavrniti. Ko se vroča na delovnem mestu, pa se osebe, ki je potrebno vročiti, tam ne najde, se vročitev pravilno opravi takrat, kadar jo prevzame kdorkoli izmed sodelavcev osebe, ki bi jo bilo potrebno vročiti, vendar pod pogojem, da ta v to privoli.
Že prej smo govorili, da se mora tožbo, sodno odločbo, zoper katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo in opomin za plačilo sodne takse nujno vročiti osebno stranki zdaj pravdnega postopka. Zato, če se naslovnika nujne osebne vročitve ne najde v stanovanju ali na delovnem mestu, vročitelj pusti obvestilo odraslemu družinskemu članu oziroma hišniku, sosedu in sodelavcu le, če odobrijo sprejem obvestila. Naj bo določen dan ob določeni uri v stanovanju ali na delovnem mestu. Če se naslovnika tudi takrat ne najde v omenjenih prostorih, potem se šteje, da je vročitev kljub vsemu pravilno opravljena, kar je nujno zaradi že večkrat omenjenega interesa državnega organa, ki vodi določeno zadevo, da se leta po nepotrebnem ne vleče v nedogled, ker je katera izmed strank postopka malomarna in se spreneveda.
Pomembno opozorilo. Vročitve praviloma opravljajo pošte in takrat, ko poštar naslovnika ne najde na naslovu, na katerem bi lahko vročitev pravilno opravil, pusti naslovniku obvestilo, do kdaj lahko pošto prevzame na pošti njegovega prebivališča, pri čemer ne sme zanemariti 15-dnevnega roka, ki je zakonsko določen. Po 15 dneh, če naslovnik pisanja ne prevzame na pošti, se leto vrne sodišču, vročitev pa se šteje za opravljeno z dnem, ko se je naslovniku pustilo sporočilo, kje jo lahko prevzame.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, poslušate redno torkovo rubriko Zrno prava, v kateri izpostavljamo pomen in namen zakonskih določb pravdnega in kazenskega postopka, ki zadevajo osebno vročanje sodnih pisanj. Sedaj bi radi upozorili še na izjeme kazenskega postopka, poudarimo pa naj, da vse tisto, kar je bilo v preteklih minutah že povedanega o vročanju pisanj v pravdnem postopku, načeloma velja tudi za kazenski postopek.
Želimo vam predstaviti, na kakšen način zakon o kazenskem postopku smatra osebno vročitev za opravljeno. Ob tem se sklicujemo na 122. določbo izpostavljenega zakona.
Podpis vročilnice je pri vročanju tovrstnih sodnih pisanj zagotovo ključnega pomena, kajti s tem sodnik kazenskega postopka, kadar ne more opraviti ustnega vročanja, ki v nekaterih zadevah tudi mogoče, in kot tako veljavno, nadaljuje ali zaključi z obravnavanjem primera. Postopek pisnega osebnega vročanja je ponavadi naslednji.
Prejemnik in vročevalec podpišeta potrdilo o vročitvi. Prejemnik zapiše na vročilnico z besedo datum sprejema, če pa ima vročevalec pri vročanju opravka z nepismenim ali pisanja nezmožnim prejemnikom, potem vročevalec navede datum prejema in prejemnika podpiše sam, pri čemer je nujno, da opisano dejanje obrazloži s pisno pripombo na vročilnici. Kadar pa prejemnik noče podpisati, potem vročevalec zapiše to z datumom vročitve na vročilnico. S podpisom vročevalca v primeru odklonitve sprejema strani prejemnika se vročitev šteje za opravljeno. Tik preden vam v premišljevanje ponudimo še mnenje gospe Sonje Bien, namestnice informacijske pooblaščenke, ki se bo, kot rečeno, opredelila do našega dvoma, v katerih primerih bi pri vročanju sodnih pisanj lahko prišlo do zlorabe osebnih podatkov, pa vam sporočamo dvoje zanimivosti, ki opredeljujeta vročanje sodnih pisanj v kazenskem postopku, ko je slovenski državljan v tujini oziroma kadar je v postopek upletena tuja oseba.
Državljanom Republike Slovenije se v tujini opravi vročitev s posredovanjem diplomatskega ali konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tej tuji državi, tovrstno vročanje pa je izključeno v dveh primerih, ki sta posebej opisana v 30. poglavju zakona o kazenskem postopku. Pogoj pravilno opravljene tovrstne vročitve je, da tuja država ne nasprotuje takšnemu načinu vročanja in da tisti, ki naj se mu vroči, prostovoljno privoli, da ga sprejme.
In zanimivost, nanašajoča na osebe s tujim državljanstvom, živeča v Sloveniji, ki imajo poleg vsega imunitetno pravico, zanje se vročitev opravi po Ministrstvu za zunanje zadeve, razen, če mednarodne pogodbe ne določajo kaj drugega.
Thank you.
Ob sklepu današnjega zrna prava pa vam bomo zdaj predvajali pogovor z gospo Sonjo Bijen, s katerim opozarjamo na prepletenost zakonodaje. Vabljeni, da mu prisluhnete.
Lepo pozdravljamo na telefonski zvezi svetovalko informacijske pooblaščenke gospo Sonjo Bijen. Gospa Sonja, lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan, lepo zdrav.
Prosim, če sporočite našim poslušalcem in poslušalkam, kdaj, v katerih primerih se lahko stranke sodnih ali upravnih organov sklicujejo na določbe zakona o varstvu osebnih podatkov?
Torej, na začetku, da takoj povem, pooblaščenec se je že ukvarjal z vidikom varstva osebnih podatkov v postopkih vročanja. In sicer smo na to temo izdali že kar nekaj predhodnih mnenj. Nasplošno je pa mogoče reči, da so vsi postopki vročanja urejeni s različnimi področnimi predpisi, naprimer zakonom o splošnem upravnem postopku, zakonom o pravdnem postopku in tako naprej. Zato že a priori ni mogoče govoriti o kršitvi varstva osebnih podatkov pri vročanju. Načeloma ni kršitve, če se dokument vroča v skladu s temi področnimi predpisi. Enako velja recimo tudi za objavo nekega dokumenta na oglasni deski organa. Z vidika varstva osebnih podatkov je pomembno samo, da je tudi ta objava na oglasni deski v skladu s področnimi predpisi. Naprimer, stranka v postopku ni sporočila spremembe naslova, njenega naslova ni mogoče ugotoviti, takrat zakon predvideva, da se lahko dokument vroči tako, da se objavi na neki oglasni deski. In to ne pomeni kršitve varstva osebnih podatkov. Sicer pa je pomembno tudi z našega vidika, da se na ovojnico pošiljke res ne opisuje nič drugega kot to, kar je nujno potrebno za samo vročitev. Se pravi osebno ime in naslov. Ne pa morebitni drugi osebni podatki, kot so naprimer EMŠO ali pa rojstni datum, kakršnekoli druge oznake. To bi recimo pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov.
Gospa Sonja Bijen, ta vaš odgovor je bil že res da izčrpen, pa vseeno, kateri je tisti ključni element, dejavnik, ki bi ga vi označili kot kršitev varstva osebnih podatkov v teh primerih, ki jih danes izpostavljamo v rubriki?
Kot kršitev varstva osebnih podatkov bi res lahko opredelili samo tiste vročitve, pri katerih se pride do razkritja osebnih podatkov v nasprotju s predpisom, ki ureja vročanje. To bi bil nek splošen odgovor, se pravi, da se razkrijejo neki osebni podatki, ki jih ne bi bilo treba razkriti pri samem vročanju. Naprimer, da se dopiše EMŠO na ovojnico, da se dopiše rojstni datum na ovojnico, če tudi je ta rojstni datum recimo namenjen podrobnejši označitvi posameznika.
Sicer se določba ostalih zakonov, se pravi zakona o splošnem upravnem postopku, zakona o kazenskem postopku in pravnem postopku, razume tako, da se postopek pripelje do konca in prevlada interes organa.
Ja, nekako to ni samo interes organa, je tudi v interesu stranke je, da se postopek konča. Vsekakor je vročanje kot tako namenjeno najprej in v prvi vrsti strankam, zaradi tega, ker so vse določbe o vročanju pravzaprav namenjene temu, da se vsak naslovnik dejansko seznani z vsebino dokumenta. In to prav gotovo je v javnem interesu, tako da lahko na ta način govorimo tudi o prevladi javnega interesa.
Gospa Sonja Bijen, namestnica informacijske pooblaščenke, iskrena hvala za pogovor in razlago.
Zahvaljujemo se vam za pozornost, cenjeno poslušalstvo tokratne rubrike Zrno prava in vam želimo, da vam bo vsaj katero izmed pravnih zrnc, ki smo jih danes posredno sejali v vaše misli, pomagalo k lažjemu in nemara bolj pravičnemu življenju. Zrno prava sem pripravila Mateja Zakelšek, z menoj je bral Blaž Lesnik, tehnično in glasbeno pa je rubriko opremil Matej Tržišnik. Srečno in dobrodošli čez teden dni, 15 minut čez 8 na radiju Ognjišče.
Zrno.